Գլուխ 31-րդ Մաս առաջին Ռոլանդեի հանդիսավոր հրաժեշտը սկսվեց ուղիղ ժամը 6-ին և տևեց 1 ժամ։ Ժամը 7-ին Օզիրիսը կրկին պատրաստ էր հաճախորդներ ընդունելու։ Սեղանը գծված էր առանձին սրահում, պոռնկուհիները բոլորը հագել էին մետաքսյա սև շրջազգեստներ։ Ռավիկը, որ նրանց միշտ մերկ էր տեսել բժշկական քննություններին կամ թափանցիկ զգեստներով, շատերին դժվարությամբ էր ճանաչում։ Տնորենը հույժ անհրաժեշտ դեպքերի համար աղջիկներից 5-6 հոգի թողել էր մեծ սրահում։ Սակայն ժամը 7-ին նրանք նույնպես պետք է հագնվեին և գային Ռոլանդեին հրաժեշտ տալու։ Նրանցից ոչ մեկը չէր համաձայնի անպատշաճ զգեստով ներկայանալ հանդեսին։ Դա ոչ թե տնորենի պահանջն էր, այլ աղջիկներն իրենք էին ուզել այդպես։ Ռավիկն այլ կերպ չէր էլ սպասում։ Նա գիտեր, որ պոռնկուհիների միջավայրում էթիկետը շատ ավելի խիստ է, քան բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ։ Աղջիկները բոլորը միասին փողային հավաքել, գնել 6 հյուսածո բազկաթոռներ և նվիրեցին Ռոլանդեին նրա ապագա սրճարանի համար։ Տնորենը մատուցեց դրամարկղային մի ապարատ չեք դուրս գրելու համար։ Ռավիկը 2 մարմարե սեղան հյուսածո բազկաթոռների համար։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցողների մեջ նա միակ կողմնակի մարդն էր և միակ տղամարդը։ Ճաշկերույթն սկսվեց ժամը 6:05 րոպեին։ Արարողությունը նախագահում էր տնորենը, որը նստած էր սեղանի գլխին։ Նրա աջ կողմից Ռոլանդեն էր, ծախից Ռավիկը։ Հետո գալիս էին նոր վերակացուն, նրա օգնականը և ապա աղջիկները։ Սեղանին գերազանց ուտեստներ էին մատուցված։ Սագիլյարդից ստրասբուրգյան ձևով պատրաստած պաշտետ, մսով պիրոգ, հին շերի բրենդի։ Ռավիկի առաջ դրին մի շիշ օղի։ Շերին նատում էր։ Հետո մատուցեցին գերազանց պատրաստած ձկնեղեն, հատկապես տյուրբո, 1933 թվականի բերքի սպիտակ Մերսոյի հետ։ Ձուկը պատրաստած էր գրեթե Մաքսիմի որակով։ Գինին ոչ թունդ էր և ոչ էլ շատ հին։ Դրանից հետո մատուցվեց դալար թխլիկ ծնեբեկ, շշերի վրա խորոված հավի թմբլիկ ճուտեր, սքանչելի սալատ, որից թեթևակիորեն սխտորի հոտեր գալիս և շատո Սեն Էմիլիոն։ Սեղանի մյուս ծայրում, որտեղ տնորենն էր նստած, մի շիշ 1921 թվի Ռոմանե Կոնտի էին խմել։ «Աղջիկները սա գնահատողը չեն», ասաց տնորենը։ Իսկ Ռավիկը, ընդհակառակը, գնահատեց ինչպես պետքն է։ Եվ հրաժարվելով շամպայնից ու քաղցր գինուց, Ռոմենի երկրորդ շիշ նստացավ։ Նա տնորենի հետ առանց կարակի սպիտակ հացով մածուցիկ բրի էր ուտում և վրան գինի խմում։ Սեղանի շուրջը տարվող խոսակցությունը ազնվական օրիորդների պանսիոնում տեղի ունեցող զրույց էր հիշեցնում։ Հյուսածո բազկաթոռները զարդարված էին ժապավեններով։ Չեկեր դուրս գրող դրամարկղային ապարատը փայլփլում էր։ Մարմարե սեղանները կատնագույն ցոլք էին արձակում։ Սրահը համակված էր թեթև մի տխրությամբ։ Տնորենը սև զգեստով էր։ Նրա վրա կայծկլտում էին ադամանդները, թեև թվով շատ չէին։ Ընդամենը մի բրոշ էր և մի մատանի, որոնք նրբին երկնագույն վճիտ քարեր ունեին։ Նա գոհարակուր վարսակալը չէր դրել, թեև արդեն դարձել էր կոմսուհի։ Տնորենը նրբաճաշակ կին էր, սիրում էր ադամանդեղենները։ Նա բացատրում էր, որ սուտակն ու զմրուխտը կասկածելի քարեր են, դրանց գնումը ռիսկի հետ է կապված, իսկ ադամանդը ազնիվ է և որոշակի։ Նա անընդհատ շաղակրատում էր մերթ Ռոլանդեի, մերթ Ռավիկի հետ և շատ կարդացած կին էր։ Զրուցում էր անկաշկանդ, առանց ճիքերի, հետաքրքիր և սրամիտ, մեջբերումներ էր անում Մոնտենից, Շատոբրյանից և Վոլտերից։ Նրա խելացի հեգնական դեմքը երիզում էին ներկած սպիտակ շողշողուն մազերը, որոնց նա թեթևակի կապույտ երանգ էր տվել։ Ժամը 7-ին, սուրճից հետո, բոլոր աղջիկները պանսիոնի դասիրակված հնազանդ օրիորդների նման սեղանի մոտից վեր կացան։ Նրանք քաղաքավարությամբ շնորհակալություն հայտնեցին տնորենին և հրաժեշտ տվին Ռոլանդեին։ Տնորենը դեռ որոշ ժամանակ մնաց նստած։ Նա կարգադրեց արմենյակ բերեն և հյուրասիրեց Ռավիկին, որից նա երբեք չէր խմել։ Հույժ անհրաժեշտության համար ներքևում մնացած աղջիկները մոտեցան սեղանին։ Նրանք բոլորը լվացվել էին, հայքել իրիկնային զգեստներ և շպարվել, բայց ոչ այնպես ցայտուն, ինչպես սովորաբար անում էին ծառայության մեջ եղած ժամանակ։ Տնորենը չհեռացավ այնքան ժամանակ, մինչև որ աղջիկներին տյուրբո մատուցեցին։ Նա յուրաքանչյուրի հետ մի քանի խոսք փոխանակեց և շնորհակալություն հայտնելով նրանց, որ չմերժեցին, այդ մի ժամը զոհաբերել իր համար, նրբորեն խոնարհվելով հրաժեշտ տվեց։
«Մինչև ձեր մեկնելը, Ռոլանդը կարծում է, որ մենք դեռ կտեսնվենք»,
ասաց նա։
«Անպայման, մադամ, ինձ թույլ կտա՞ք արմանյակը թողնել ձեզ համար»,
հարցրեց նա Ռավիկին։ Ռավիկը շնորհակալություն հայտնեց, տնորենը հեռացավ։ Նա ոտից մինչև մազերի ծայրը բարձր աշխարհիկ կիներ։ Վերցնելով արմանյակի շիշը, Ռավիկը մոտ նստեց Ռոլանդեին։ «Հիմա երբ ես մեկնելու», հարցրեց նա։
«Վաղը, ճաշից հետո, ժամը 4:07 րոպե.
Ես կգամ կայարան ճանապարհ դնելու»։
«Պետք չէ, Ռավիկ, չի կարելի. Իմ փեսացուն այսօր երեկոյան գալու է, մենք միասին ենք մեկնելու. Ինքդ էլ ես հասկանում, որ դա միտք չունի, դա միայն կարող է նրան զարմացնել»։
«Հասկանալի է.
Վաղ առավոտյան մենք պետք է որոշ գնումներ անենք և մինչև մեր գնալը բագաժ հանձնենք. Այսօր ես փոխադրվելու եմ Բելֆոր հյուրանոցը, հարմար է, էժան և մաքուր»։
«Նայել է այնտեղ իջևանելու»։
«Չէ, ինչ ես ասում», զարմացած պատասխանեց Ռոլանդեն։ «Մենք դեռ ամուսնացած չենք»։
Ռավիկը գիտեր, որ Ռոլանդեն ոչ թե կոտրատվում է, այլ անկեղծ է։ Ներկայուն հայացքներ ունեցող քաղքենի կիներ, որի համար միևնույն էր, թե որտեղ է աշխատում, ազնվական օրիորդների պանսիոնում, թե պորնկատանը, ուներ որոշակի պարտականություններ և կատարում էր այդ պարտականությունները։ Հիմա նա ազատվել էր իր գործը կատարելու պարտականություններից և մեկնում էր իր բուրժուական միջավայրը, լրիվ անջատվելով այն աշխարից, որտեղ ժամանակավորապես ապրել էր։ Այդպես էին վարվում նաև պորնկուհիներից շատերը, հաճախ նրանք ամուսնանում էին և իրենց ամուսինների համար հիանալի կին էին դառնում։ Պորնկուհու արեստը նրանք ծանր գործ էին համարում, բայց ոչ երբեք արատ։ Այդ համոզմունքը նրանց փրկում էր բարոյական դեգրադացիայից։ Ռոլանդեն արմանյակի շիշը ձեռքն առավ և նորից լսրեց Ռավիկի բաժակը, հետո պայուսակից ինչ-որ թուղթ հանեց։
«Եթե դու երբևէ Փարիզից ուզենաս դուրս գալ, ահա մեր հասցեն, ուզածը ժամանակ կարող ես գալ, մեր դուրը միշտ բաց է քեզ համար»։
Ռավիկը նայեց հասցեին։
«Այստեղ երկու ազգանուն է գրված», ասաց Ռոլանդեն։ «Առաջին երկու շաբաթը կգրես իմ ազգանունով, իսկ նրանից հետո փեսացուի»։
Ռավիկը հասցեն դրեց գրպանը։ «Շնորհակալ եմ, Ռոլանդե. Առայժմ ես դեռ Փարիզից տեղ չեմ գնալու. Եվ բացի այդ, ինչ կարող է մտածել քո փեսացուն, եթե ես հանկարծ հայտնվեմ ձեր տանը»։
«Դու այդ ասում ես, որովհետև քեզ ասացի վաղը կայարան չգաս»։ «Դա բոլորովին ուրիշ է. Ես հասցեց քեզ եմ տալիս այն դեպքի համար, եթե դու ստիպված լինես Փարիզից դուրս գալ, անսպասելի, դրա համար»։
Ռավիկը նայեց նրան։ «Ինչու, ինչը նկատի ունես»։
«Ռավիկ», ասաց Ռոլանդեն, «դու փախստական մարդ ես, իսկ փախստականները հաճախ են նեղ վիճակի մեջ ընկնում. լավ է, երբ մարդ նախապես գիտի, թե որտեղ կարող է պատը սպարվել առանց ոստիկանությունից վախենալու»։
«Դու որտեղից գիտես, որ ես փախստական եմ»։
«Գիտեմ, բայց ես ոչ ոքի դա չեմ ասել, և ում ինչ գործն է. Իսկ եթե պետք լինի, արի առանց անհարմար զգալու, մեզ մոտ ոչ ոք ոչինչ չի հարցնի»։
«Լավ, Ռոլանդե, շնորհակալություն»։
«Մի երկու օր սրանից առաջ մեզ մոտ Օզիրիս ոստիկանությունից մի մարդ էր եկել, ինչ որ գերմանացու էր հարցնում, ուզում էր իմանալ նա այստեղ եղել է, թե չէ»։
«Հա», զգուշանալով հարցրեց Ռավիկը։
«Այո, երբ դու վերջին անգամ Օզիրիս եկար, այստեղ իսկապես մի գերմանացի կար, երևի մոռացել ես, հաստ ճաղատ գլխով մարդ էր, Իվոնայի ու Կլերի հետ էր նստած. Ոստիկանը հարցնում էր, թե որևէ գերմանացի չի եղել արդյոք Օզիրիսում, և այդ նույն ժամանակ ուրիշ էլով է եղել»։
«Գաղափար չունեմ», ասաց Ռավիկը։
«Դու երևի նրա վրա ուշադրություն չես դարձրել, ես իհարկե չասացի, որ այդ նույն իրիկունը դու մի ռոպեով մտար մեզ մոտ ու դուրս եկար»։
Ռավիկը գլխով արեց։
«Այդպես ավելի լավ է», բացատրեց Ռոլանդեն։ «Մարդ այդ ոստիկանական լրտեսներին առիթ չպետք է տա, որ անմեղ մարդկանց այս ու այն կողմ քաշքշեն ու անձնագրերը ստուգեն»։
«Ինչ խոսք, իսկ ոստիկանը չասաց ինչ է պատահել»։ Ռոլանդեն ուսերը թոթվեց։
«Բան չասաց, այ մեր ինչ գործն է, թե ինչ է պատահել, ես ասացի, որ այստեղ ոչ ոք չի եղել, մեզ մոտ ընդունված 5 անուն գոյություն ունի, երբեք ոչինչ չգիտենք, ամենալավը դա է, ասենք նա ինքն էլ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում»։
«Միթե»։
Ռոլանդեն ժպտաց։ «Ռավիկ, ֆրանսիացիներին շատ պետք չէ, թե ինչ կարող է պատահել մի տուրիստ գերմանացու, մենք ինքներս էլ քիչ հոգսեր չունենք»։
Ռոլանդեն տեղից կանգնեց։
«Ես արդեն պետք է գնամ»։ «Էհ, ցտեսություն, Ռավիկ»։
«Ցտեսություն, Ռոլանդե»։ «Առանց քեզ այստեղ իհարկե այն չի լինի, ինչ առաջ էր»։ «Տխուր կլինի»։ Ռոլանդեն նորից ճպտաց։
«Գուցե սկզբնական շրջանում, բայց կամաց կամաց սովորական կդառնա»։
Ռոլանդեն գնաց աղջիկներին հրաժեշտ տալու։ Անցնելիս նա մի անգամ էլ աչքը գցեց չեք դուրս գրող դրամարկղային ապարատին, հյուսածո բազկաթոռներին և սեղաններին։ Դրանք բոլորն էլ գործնական նվերներ էին։ Ռոլանդեն մտովի պատկերացրեց, թե ինչպես են դրանք դրված իր ապագա սրճարանում։ Հատկապես դրամարկղային ապարատը, որը եկամուտ էր մարմնավորում, ընտանեկան ապահովություն, հարմարավետություն և բարեհաջողություն։ Ռոլանդեն ոտքը մի ռոպե կաղգցեց, ապա վերադառնալով դեպի դրամարկղային ապարատը, պայուսակից ինչ-որ փող անեց, դրեց փայլփլող դրամարկղի մեջ և սեղմեց կոճակները։ Ապարատը ղրտմրթաց, և հաշվիչը ցույց տվեց 2 ֆրանկ 50 սանտիմ։ Ռոլանդեն երջանիկ մանկան նման ժպտաց և դրամը դրեց արկղը, որ փաստորեն ինքն իրենից էր ստացել։ Աղջիկները հետաքրքրված շրջապատեցին դրամարկղը։ Ռոլանդը նորից սեղմեց ապարատի կոճակները 1 ֆրանկ 75 սանտիմ։
«Իսկ ինչ կարելի է ստանալ ձեզ մոտ 1 ֆրանկ 75 սանտիմով»,
հարցրեց Մարգարիտան, որի մականունը Ձի էր։ Ռոլանդը մի ռոպե մտածեց։
«Մի բաժակ դյուբոնե և 2 պերնո»։ «Իսկ ինչ արժե մի բաժակ ամերպիկոնե և մի գավաթ գարեջուրը»։ 70 սանտիմ»։
Դրամարկղը ղրտմրթաց 0 ֆրանկ 70 սանտիմ։
«Էժան է»,
ասաց Ձին։
«Մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի էժան պետք է լինի, քան Փարիզում»,
բացատրեց Ռոլանդեն։ Աղջիկները եթերեցին մարմարե սեղաների մոտ դրված հյուսածո բազկաթոռները և զգուշորեն նստեցին նրանց մեջ, ուղելով և հարտարելով իրենց իրիկնային զգեստները։ Նրանք հանկարծ վերափոխվեցին ու դարձան Ռոլանդեի ապագա սրճարանի հաճախորդներ։
«Մադամ Ռոլանդ, մեզ տվեք, խնդրեմ, 3 բաժակ թեյ անգլիական բիսկվիտի հետ»,
ասաց Դեզին, նուրբ խարտիշահեր մի աղջիկ, որը հատկապես դուր էր գալիս ամուսնացած տղամարդկանց։
7 ֆրանկ 18 սանտիմ»։
Ռոլանդը սեղմեց դրամարկղի կոճակները, մեքենան ղրտմրթաց։
«Բայց դժբախտաբար անգլիական բիսկվիտը շատ թանկ է»։
Ձի կոչվող Մարգարիտան նստած էր կողքի սեղանի մոտ։ Լարված մտածելուց հետո նա գլուխը բարձրացրեց դեպի Ռոլանդեի կողմը։
2 շիշ պոմերի»,
հանդիսավորությամբ պատվիրեց նա։ Մարգարիտան սիրում էր Ռոլանդեին և ուզում էր որևէ հաճելի բան անել նրա համար։
90 ֆրանկ, հիանալի պոմերի է»։
«Եվ 4 կոնյակ»,
փնչացրեց Ձին։
«Այսօր իմ ծննդյան օրն է»։ 4 ֆրանկ 40»։
Դրամարկղը ղրտմրթաց։
«Եվ 4 սուրճ բեզեի հետ»։
3 ֆրանկ 60»։
Ձին զմայլված նայեց Ռոլանդեին, այլևս չգիտեր ինչ ասեր։ Աղջիկները խմբվեցին դրամարկղի շուրջը։
«Քանի ֆրանկ առավ դուր արիք, մադամ Ռոլանդե»։
Ռոլանդեն ցույց տվեց չեկը։
105 ֆրանկ 80 սանտիմի»։
«Իսկ մաքուր օգուտն ինչքան է»։
«Մոտավորապես 30 ֆրանկ, և դա հիմնականում շամպայնի հաշվին. ամենամեծ օգուտը դրանից է գալիս»։
«Շատ լավ»,  ասաց Ձին։
«Թող միշտ այդպիսի հաջողության մեջ լինեք, ինչպես այսօր»։
Ռոլանդը վերադարձավ Ռավիկի մոտ։ Նրա աչքերը շողշողում էին, ինչպես կարող էր շողշողալ սիրականների և հաջողակ առևտրականների աչքերը։
«Էհ, մնաս բարով, Ռավիկ, ասածս չմոռանաս»։
«Չեմ մոռանա, Ռոլանդը, գնաս բարով»։ Ռոլանդեն գնաց։ Նա գնում էր հաստատ քայլերով, կեցվածքը ուղիղ, վստահ։ Ապագան նրան չէր սարսափեցնում, իսկ կյանքը հրաշալի էր։